Omtrent klokka 2 på natta i Venezuela kom noen fly inn lågt over hovedstaden Caracas. Og så smalt det. Det steg opp flamme og en røyksky, og mens usikkerheten begynte å spre seg, begynte det å smelle flere plasser. Presidenten Nicolás Maduro erklærte unntakstilstand. Så, noen timer senere, mens vi her hjemme hadde begynt å våkne, så kom det en melding fra Donald Trump.
US President Donald Trump has confirmed that it is the United States that's carried out a large-scale strike against Venezuela.
Former President Nicolas Maduro, who was President of the United States, Donald Trump a short time ago announced, has been captured by the US.
The United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro.
USA har gått til angrep på Venezuela, og Donald Trump sier at de har tatt både president Maduro og kona hans til fange. Men hvordan kommer hit, og hva skjer egentlig nå? Du hører på en ekstra episode av Forklart fra Aftenposten, der du får det viktigste du trenger å vite om angrepet mot Venezuela. Det lærer du ettermiddag 3. januar, og jeg heter Anders Weberg. Kristine Pletten, du er kommentator her i Aftenposten. Du har fulgt USA tett lenge, og også forholdet til Venezuela nå de siste månedene når det har eskalert. Hvor overrasket ble du over nyheten som kom denne formiddagen?
Jeg ble egentlig ikke så veldig overrasket. Amerikanske krigsskip har jo ligget og vaket utenfor kysten av Venezuela i månedsvis. Men selv om det ikke var overraskende, så var det ganske sjokkerende. For det USA gjør her er høyst uvanlig og på mange måter ganske radikalt og ekstremt.
Før vi går inn i hva som er så ekstremt med dette angrepet og hva det skjedde nå, og hva Kristina egentlig ikke ble så overrasket, er det et par ting det lurt å vite om Venezuela og forholdet deres til USA. Først at Venezuela egentlig er et kjemperikt land med verdens største uutnyttede oljeressurser. Men landet har i lang tid vært styrt ganske venstre radikalt, først av Hugo Chávez i mange år, og så av Nicolás Maduro siden 2013. Det er også viktig å ha med seg at Venezuela ligger rett i bakgården til USA og blir knyttet til mye import av både narkotika og innvandrere.
Trump-regjeringen har gitt landet mye av skylden for all narkotikaen som flyter inn i USA og tar liv av mange amerikanere. Det stemmer ikke helt, men det har i hvert fall vært det som har vært brukt som påskudd for å gå til militært angrep på Venezuela.
Så det er kanskje stund siden om noen gang at USA og Venezuela har hatt et spesielt godt forhold, men de siste månedene så har det skjedd en ganske kraftig opptrapping. Kan du ta oss gjennom det viktigste som har skjedd den siste tiden?
Altså, fra begynnelsen av september så begynte USA å bombe småbåter utenfor kysten av Venezuela. De sa at de gjorde dette her fordi det var narkoterrorister ombord på båtene som skulle frakte narkotika til USA. Så har de begynt å flytte mer og mer marinefartøy og militære styrker til området utenfor kysten. Og de siste ukene før jul så har de også begynt å arrestere store oljetankere som frakter olje ut av Venezuela. Dessuten så var det et slags lite forangrep for noen få uker siden der en havn ble bombet i Venezuela som amerikanerne påsto ble brukt til narkotikasmugling.
I Venezuela er mye fortsatt uavklart. Visepresidenten Delcy Rodriguez sier at hun har tatt over makten i landet, så formelt sett er det fortsatt Maduros regjering som har makten. Men det er lenge siden Maduro selv var på sitt mektigste. The New York Times forteller om hvordan sikkerheten rundt Maduro er blitt strammet til de siste månedene for å unngå et attentat. Han skal bytte mobil ofte og sjelden sove på samme plass 2 netter på rad. Og når han har opptredd offentlig, har det vært sjeldent og spontant, og gjerne midt i en folkemengde med mange kvinner og barn. Kristina, hvor svekka var egentlig Maduro nå når han ble tatt?
Han var nok veldig, veldig svekket på mange måter. Trump har jo truet han og presset han i månedsvis og sagt at han må gå av. Nicolas Maduro tok jo over etter Hugo Chávez, som også regjerte som en diktator, men Chávez var langt mer karismatisk og populær. Det Maduro har gjort at han har satt inn mye venner og allierte, familiemedlemmer og sånne ting i ledende posisjoner over hele apparatet. Så du har plutselig fått masse folk som ikke hadde kvalifikasjoner, hverken til å drive departementer eller regjeringsorganisasjoner eller et oljeselskap for den saks skyld. Og dette har ført til omfattende korrupsjon og vanstyre. I tillegg til det så har amerikanerne og andre land innført strengere og strengere sanksjoner som har gjort at det har blitt vanskeligere og vanskeligere for vanlige folk å få råd til ting og få tilgang til helt vanlige varer. Så både innenfra og utenfra så har Maduro vært under veldig sterk press.
Men hvem vet om den regjeringen som sitter igjen og de lederne som er igjen i Venezuela, er de lojale til Maduro? Kommer det til å gjøre motstand eller... Blir det satt på plass nye, mer USA-vennlige ledere nå?
Ja, det vil jo tiden vise. Det er jo fortsatt en regjering som er igjen der, og vicepresidenten har sagt at hun nå har styringen over landet. Og så har Maduro i regjeringen også et stort nettverk av lokale myndigheter og organisasjoner over hele landet, så det er ikke sånn at alt bare forsvinner med Maduro og hans kone, men det er klart at mange vil nok føle på dette presset fra USA, så det er ikke usannsynlig at det også vil komme omveltninger i de nærmeste dagene og ukene.
Da Nicolas Maduro ble gjenvalgt i 2024, så var valget preget av omfattende valgfusk. Fredsprisvinneren Maria Corina Machado har vist at Maduro rent faktisk ikke vant valget, men likevel så nekte han å gi fra seg makten. Dette er en av grunnene til at Maduro er blitt veldig upopulær på heimebane. Og en av grunnene til at vi allerede har hørt historier om jubel i gatene i Venezuela.
Men han har nok også en god del allierte fortsatt. Og så skal vi huske på at Venezuela er et veldig stort land, både geografisk og det har en befolkning på nesten 30 millioner mennesker. Og det gjør at veldig mye kan skje nå når lederen forsvinner og landet kastes ut i kaos. Det kan komme opprørsgrupper, det kan være kriminelle gjenger som ser sitt snitt til å ta makten i deler av landet for eksempel. Så det er en veldig uoversiktlig situasjon. Og mye tror jeg vil avhenge av hva som skjer egentlig i de neste ukene fremover nå.
Akkurat nå så er det fortsatt veldig lite vi kan si sikkert om hva som vil skje med Venezuela som land. Men hva ulike scenarier er det du kan se for deg kan skje i tiden fremover, Kristina?
Så det er kanskje tre scenarier som peker seg ut da. Det ene er at det blir fullt kaos og forskjellige grupper som kriger om makten. Det andre er at den regjeringen som er der fortsetter, men innfører en del reformer etter press fra USA. Og det tredje scenariet er at man forsøker å få i stand et valg, og at man får en ny regjering som kan være demokratisk valgt. Det er jo kanskje det scenariet som man kan sette mest håp til.
Det har også kommet en del reaksjoner i USA mot dette angrepet og måten det skjedde på. Hvilke konsekvenser kan da få for Trump?
Altså, jeg tenker jo at dette viser en stadig mer grenseløs Trump som ikke bryr seg så mye om internasjonal lov eller nasjonal lov for den saks skyld. Amerikanske medier melder at han ikke har konsultert med kongressen for eksempel før han satte i gang dette angrepet. Og jeg lurer jo også på hvordan dette blir oppfattet i Russland og i Kina. Russland som driver sin egen angrepskrig i Ukraina, Kina som stadig vekk truer Taiwan. Så i verste fall så er jo det vi ser her at vi i ferd med å gå inn i en ny epoke der verdens stormakter i stadig større grad utøver et slags voldsmonopol mot sine naboland, og der mindre nasjoner vil være hjelpeløse til å stå imot den type overgrep. Når det er sagt, så er det jo ingen som sørger over at Maduro nå blir fjernet fra makten, selv om måten det blir gjort på er ganske tvilsom. Han er en leder som har påført folket i Venezuela enormt mye lidelse, og vi får håpe at det fører til at det blir en bedre fremtid for alle som bor i landet.
Ja, når alt kommer til alt, Kristina, når dette angrepet er så på mange måter ekstremt og vekker veldig sterke reaksjoner, forteller det oss mest om hvor alvorlig situasjonen var i Venezuela, eller forteller det oss mest om hvordan Trump sitt USA har utviklet seg?
Altså, jeg ser på dette angrepet som et vendepunkt for USA. Og det bekrefter jo det verdenssynet som Trump-regjeringen satte ned på papiret i sin nasjonale sikkerhetsstrategi som de publiserte like før jul. Der sto det at den amerikanske regjeringen fra nå av skal operere etter det de kaller en oppdatert versjon av Monroe-doktrinen. Og dette er en henvisning til begynnelsen av 1800-tallet, der president James Monroe sa at USA måtte ha full kontroll på hele den vestlige halvkule for å kunne beskytte sine nasjonale interesser. Og det ser ut som det er der Trump og Trump-regjeringen nå vil at USA skal ligge når det gjelder geopolitikk. Og det er en veldig stor endring, en veldig stor kursendring i hvordan USA har operert, la oss si, fra 2. verdenskrig og frem til i dag.
Du har hørt Forklart fra Aftenposten, i dag med kommentator Kristina Pletten og meg, Anders Weberg. Researchen ble gjort av Kjetil Magne Sørenes og Thelma Katinka Klevan. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen, og lyden du hørte, den er fra CNN, BBC, NBC og nyhetsbyrået AP.